Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 1-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi.
Bargardalarni olib qo'yishdi. Boshqa papkani ichiga solib tekshirishyapti. Qo'lidan kelganini olib kirib ketalapti.
O'g'lining o'limida militsiyani ayblagan samarqandlik ayol militsiya tahdididan shikoyat qilmoqda.
Bitta ayolni ham bu bo'lsa ursa nima bo'ladi? Qurboqani bir kunmas bir kun jon chiqib qolaydi-ku.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Mana shu mozdan yetilib chiqayotgan joyda 5ta joyda morg'u sotyapti. Ko'chada, turpoq ichida.
Ozod nazar eshittirishida o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxunov bugungi test sinovlari haqida o'z nazarini bayon qiladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Test sinovlari har yilgidek favqulodda xavfsizlik choralari ostida o'tkazildi. Ichki ishlar xodimlaridan tortib maxsus xavfsizlik xizmatigacha test sinovlariga jalb etildi. Kirish imtihonlari payti O'zbekistonda mobil aloqa bir necha soatga uzib qo'yilgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlarning ko'pchiligi bu yilgi test sinovlarining adolatli o'tishiga umid qilayotganliklarini aytishdi. Avvalgi yillari bo'lgani kabi bu yil ham o'qishga kirish test sinovlari payti qalloblikler kuzatilgan, tafsilotlar dastur davomida. Washington Mulla Umarning o'limi Afg'onistonda taraqqiyot uchun kengroq imkoniyat yaratadi degan fikrda. Afg'onistonlik toliblar rahbari Mulla Umar o'limini tasdiqlagan Washington rasmiylari bu Afg'onistonda barqaror va xavfsiz taraqqiyot uchun yanada kengroq imkoniyat yaratadi deya bildirdilar. 31-iyul kuni tarqatilgan bayonotda Oq uy toliblarni Afg'oniston prezidentining hukumat bilan sulhga erishish bo'yicha choralarini qabul qilishga chaqirgan. Ayni paytda Oq uy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq holatlar hamon noaniqligicha qolayotganini ta'kidladi. 29-iyul kuni Afg'oniston rasmiylari Taliban lideri Mulla Umar 2 yil muqaddam Pokistonning Karachi shahridagi kasalxonasida qazo qilgani haqida xabar tarqatgandilar. 30-iyul kuni bu xabarni tasdiqlagan toliblar Mulla Umar xastalikdan vafot etganini bildirdilar. Taliban lideri 2001-yili AQSh qo'shinlari Afg'onistonga kiritilganidan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermagan. Mulla Umar o'limiga oid xabar tarqatganidan keyin toliblar o'zlariga Mulla Axtar Muhammad Mansurni rahbar etib saylaganlar, biroq ma'lumotlarga ko'ra bu tanlov harakat ichida ixtiloflarga sabab bo'lgan. Ayni paytda Taliban harakati Haqqoniyning o'lganini rad qilmoqda. Taliban harakati Al-Qoidaga aloqador Haqqoniy jangari tarmog'i asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'lganini rad qilib chiqdi. Taliban harakati 70 yoshli dala qo'mondoni Haqqoniy tirik ekanini iddao qilmoqda. Taliban harakati o'z saytida Haqqoniy o'ldi deyishga asos yo'q, sog'ayib ancha bardamlashib qoldi deyiladi. Haqqoniyning o'lgani haqidagi gap-so'zlar bir necha yildan buyon mavjud. Bir kun avval axborot vositalarida Haqqoniyning xastalik ortidan o'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Buyuk Britaniyada xususiy uchoq halokatiga uchrashi oqibatida uni bortida bo'lgan 3 nafar yo'lovchi va uchuvchi halok bo'ldi. Saudiya Arabistoni matbuotiga ko'ra uchoq bortida bo'lgan yo'lovchilarning barchasi Usama bin Ladenning qarindoshlari bo'lgan. Al-Hayat gazetasiga ko'ra, Emperor Fennan 300 uchog'i Britaniya janubidagi Blackpool shahridan Italiyaning Milan shahriga uchish paytida halokatga uchragan. Halokat sabablari ma'lum emas. Saudiya Arabistonining Britaniyadagi elchisi halok bo'lganlarning ismini oshkor qilmagan holda ularni yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Al-Qoida rahbari Usama bin Laden 2011-yilda AQSh maxsus kuchlarining Pokistonda o'tkazgan amaliyoti payti o'ldirilgan edi. Qurolli to'qnashuvlar ortidan Saudiya Arabistoniga qochgan Yaman bosh vaziri Xolid Mahfud bugun vataniga qaytib keldi. Bosh vazir bugun Adena shahri aeroportida kutib olingan. Xususiy jangarilari bir necha oy ichida Yamanning kattagina qismini nazoratiga olgan edi. So'nggi haftalarda esa Yamanda hukumat kuchlari xususiylarni Adena shahridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Qurolli to'qnashuvlar sabab Rossiya yuzlab MDH fuqarolari, jumladan o'zbekistonlik vrach va hamshiralarni Yamandan olib chiqqan. Turkiya uchoqlarining Iroq shimolidagi radikal kurd liderlari bo'ylab berayotgan havo zarbalaridan aziyat chekayotgan Iroq Kurdistoni vakillari har ikki tomonni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Iroq Kurdistonining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Falah Mustafa 31 iyul kuni Washingtonga qilgan safari chog'ida rasmiy Ankara bilan sulhni istamayotgan kurd ishchi partiyasini tanqid qildi. Ayni paytda u Turkiyaning kurd liderlarini bomba burdimon qilishi ham bunga loyiq javob emasligini ta'kidladi. Biz bu kabi muammolarni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi deb hisoblaymiz. Bunday paytda eng yaxshi yo'l tinch muzokaralardir, dedi Falah Mustafa. Turk uchoqlari berayotgan havo zarbalari Iroq Kurdistoniga salbiy ta'sir qilayotganini aytgan Mustafa, bu yerdan tinch aholi vakillari ko'chirilganini, ular orasida yaradorlar borligini qayd etgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bugun O'zbekistonda, ya'ni 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Minglab yoshlar, 10 minglab yoshlar imtihonga kirdilar. Yana kelajakda o'qiyman va men bir kasbni egallayman degan bir niyat bilan imtihon topshirib chiqdilar. Bugungi shu jarayonni hamkasbim Hurmat Bobojon ertalabdan buyon kuzatib bordi. Mana O'zbekiston turli viloyatlariga qo'ng'iroq qildi, abituriyentlar bilan gaplashdi. Hurmat, qanday bo'ldi bu yilgi test imtihonlari?
Endi Sadriddin aka, bu yil abituriyentlar soni nihoyatda ko'p, rekord darajada ko'p desa ham bo'ladi. 600 mingdan ko'proq, ya'ni 500,000 ko'proq, 600 mingdan ko'proq bunaqa sonda abituriyent hali O'zbekistonda hech bir zamonda qayd etilmagan. Endi bugungi test sinovlari payti hatto joy yetishmay qolgan. Ularni mana shu test sinovlarini o'tkazgan, shuning uchun maktablarda, maktab binolarida, kollej binolarida, qayerdagi bino bo'lsa o'sha yerda, demak, test sinovlari bo'lib o'tgan. Endi favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun ayrim xabarlarga ko'ra O'zbekistonda mobil aloqalari ham vaqtincha o'chirib qo'yilgani aytiladi.
Kecha hamma nimalarga mobil telefonlariga SMS kelgan, yana ertalabdan soat 1:30 SMS, MMS hamda internet uzilib qo'yiladi deb aytiladi.
Albatta. Endi shunday bir favqulodda choralarga qaramasdan bu yilgi test sinovlari payti ham qalloblikler kuzatilganini aytishmoqda. O'sha yerdagi abituriyentlar endi Toshkent davlat pedagogika universitetiga hujjat topshirgan abituriyentlardan biri bu haqda shunday deb bildirdi Ozodlikka. Pul to'laganlarga test javoblari olib kelindi. Bunker o'z o'rnida ishlamoqda deb bildirdi. Demak, abituriyentlardan biri Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirish uchun test topshirib chiqqan farg'onalik sayyora o'ta nazorat kuchli bo'lgani va hatto ayrimlardan telefonlar olib tashlanib, o'sha yerni o'zida sindirib tashlanganini aytdi.
Nazoratchilar bo'ldi, hechta gapga qo'ymadi, olib kirganim yo'q. Mana bilganlarim ham chiqdi, bilmaganlarimni ham o'ylab taxmin qilib berdilar. Endi olib kirganlar ikkita bo'ldi, men ichkariga kirganda olib qo'yib sindirib tashladi pachog'ini chiqarib telefonlarni. Hamma nimalar to'xtatilgan, internet nimalar ham bugun SMS, MMS, internetlar hammasini to'xtatib qo'yganda yo'q, tanish bilish bo'lmadi, ko'p bo'lmadi, bo'lsa bitta ikkita bo'ldi, ular ham Alirasa hokim nimalar qizi bo'ldi-yu. Endi pul bermaganlar ham hozir ko'p, ko'p kerak hozir pul bermaganda mana tanish bilishni o'tyapti.
O'zbekistonlik abituriyentlardan yana biri ozodlikka bugun o'z kuzatganlarini gapirib berdi.
Shpargalkalarni olib qo'yishdi.
Ko'p odam tushganmi? Shpargalka bilan ko'p odam tushganmi?
Ha, hamma o'zbekistonda to'y boshda fabrikani ichiga tali chiqilgan bo'lsa tovoniga, sektor hamma yo'q, tinti va shunaqa. Hozir sentr yo'q, hamma endi qaytdi. Mashina ko'p odam, ertalab yo'llar ham bekilgan. O'qiydigan joylar, inform bo'ladigan joylar bo'ladi-da, kollej, litsey, maktab, hamma yo'q, institutlarda. O'sha sig'maganini maktab kollejlarga tarqatib yuboradi. Bu institutda bo'ladi, o'shuncha.
Aha.
Asta odam ko'p. Yo'q, qattiq tekshirishyapti, hamma. Asta. Bosta ya qizlarni alohida xona olib kirib, bolalarni ham hamma doimi tekshirib. Ha, boshdan yaqin tushadi. Xullas hamma yo'q. Endi o'tganlar ham bor, endi qo'lidan kelgan edi, olib kirib ketalardi.
Endi Sadirni aka, bu tekshiruv jarayoni bor gap, lekin ayni paytda men bilan suhbatlashgan abituriyentlardan biri yana bir gapni aytdi. Unga ko'ra pulini oldindan kelishib qo'yganlarga, demak, javoblar bugun ham olib kelingan. Va bu kabi favqulodda tekshiruvlarga qaramasdan katta pullar o'ynayotgani aytiladi. Universitetiga qarab 10 ming, 30 minggacha dollarda va bu pul o'sha abituriyentni oldiga test javoblari kelishini ta'minlab beradi va bu butun o'sha tizimni qamrab olganini aytishmoqda. O'sha yerdagi
abituriyent. Hurmat bilasizmi, o'zi Ozodlik radiosi bundan 5 yil oldin shu qalloblik yo'lining bir to'rt xil, 5 xil yo'li borligini oshkor qilgandi. Siz aytib o'tdingiz, o'sha yo'llardan biri o'sha X variantning oldindan tayyorlanib nima qilib berilishi. Mana O'zbekistondagi Darakchi gazetasi ham buni 15 xil yo'li borligini haqida yozgan ekan. Yana 15 dan ortiq noqonuniy va norasmiy usullari qo'llanilyapti ekan ayni paytda. Bular orasida qarang. Tanka, shpora, paravoz, bunker, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, nol variant yoki X variant kabilari bor ekan. Eng qizig'ini qarang. Masalan, telepatiya degan usuli. Kimdir o'qishga kiritishga yollangan soxta abituriyentning qo'liga falon pul turadigan skaner ruchka tutqaziladi ekan. O'qishga kirishi kerak bo'lgan abituriyentning test variantidan skaner ruchka yordamida nusxa oladi va o'zi javob varaqasini zudlik bilan to'ldirib, abituriyent tashqariga chiqadi. Ya'ni soxta abituriyent ichkarida haqiqiy abituriyent qoldi. Chiqqandan keyin ular haligi tashqaridagilar darrov yechib beradi ekanu, keyin ichkaridagi abituriyentga SMS orqali yo'llashadi. Endi bu yil SMS agar ishlamagan bo'lsa, bundaqalar kuyib qoladi albatta. Yoki paravoz usulini qarang. Abituriyentning testini ishlab berish uchun boshqa bir oliy o'quv yurtida ishlagan, o'shalik o'qiydigan boshli, ya'ni kallali bola talaba yollanadi. Ular odatda soxta abituriyent sifatida kirib, kamida 10-15 nafar yigit-qizlarning, abituriyentlarning hojatini chiqaradi. Yoki soldat usulida esa bilimdon talaba puldor abituriyentning nomidan soxta hujjat bilan kirib, qalbaki hujjatda abituriyentning ismi sharifi, yollanma talabaning surati aks etib test ishlab beradi. Va bu kabi usullar shu kunlargacha O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida barchasida qo'llanib kelyapti ekan. Bu yil endi bular qanchalik qo'llanildi, hali bizga xabarimiz yo'q. Mana endi kirib chiqqan abituriyentlar bundan keyin bu haqda bizga aytishadi.
Endi Sadirni aka, bu yilgi raqamlar nihoyatda ko'p. Aytib o'tganimdek, bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 600 mingdan ko'proq, yangi o'quv yili uchun esa 58 mingga yaqin bakalavr o'rni uchun studentlar qabul qilinar ekan. Ulardan 20 mingtasi davlat grantlari bo'yicha, 37 mingtasi shartnoma asosida, ya'ni pulga. Endi bu yerda hozir bitta o'ringa 10 dan ko'proq abituriyent da'vogarlik qilyapti. Bu nihoyatda ko'p va ularni orasidan yorib chiqish ancha qiyin bo'lsa kerak.
Endi qovoq kallalar kiradimi yoki oltin boshlar kiradimi? Endi ma'lum bir muddatdan keyin ayon bo'ladi. Bu talabalar o'zlari o'qish boshlangandan keyin aniqlab berishadi.
Endi g'arb oliygohlarida bilasiz, Sadirni aka, bunaqa kirish imtihonlari yo'q. o'sha maktabda o'qigan baholariga qarab, student o'quvchini qobiliyatiga qarab, universitetlarda o'zlari shundoq yozgan xatlarini, nimalarini ko'rib chiqadi, arizalarini va o'shanga qarab qabul qilishadi.
Bir suhbat o'tkazadi, suhbatdan ayon bo'ladi biz
talabalar. Va imtihonlar o'zini ahamiyatini yo'qotib bo'lgan va bu o'sha o'quvchini layoqatini hech qanaqa bir tarzda aks ettirmaydi.
Rahmat, hurmat, mana bugun studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat aka Oxunov kelganlar, biz bilan birga o'tiribdilar. Ularning ozod nazarini eshitamiz hozir. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bugun ozod nazar eshitirishining mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxunov. Ayni paytda Po'lat aka oilasi bilan Praga shahriga mehmonga kelgan, sayrda yuribdi. Biz mana sayrdan qoldirib Po'lat akani studiyaga taklif qildik. Assalomu alaykum Po'lat aka.
Va alaykum assalom, rahmat sizlarga taklif qilganlaring uchun.
Rahmat Po'lat aka, mana biz hozir gaplashib o'tiribmiz. Mana shu soatlarda, mana shu daqiqalarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari tugab bo'lgan, kimdir yaxshi topshirdim deyapti, o'ylayotgandir, kimdir balki bir shpargalka ishlatdim deyotgandir. Mana so'nggi yillarda shu mana O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish korrupsiyalashgani haqida, tanish bilishchilik haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti. Sizning fikringizcha shuning sababi nimada? Nima uchun aytaylik, mana siz o'qigan paytda, biz o'qigan paytda bunday emasdi. Endi esa o'sha korrupsiya birinchi o'ringa chiqqani, keyin tanish bilishchilik birinchi o'ringa chiqqani aytilyapti.
Ha, to'g'ri, haqiqatda biz mana biz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi fondini tuzganmiz va o'tgan yili qabul imtihonlari vaqtida ham biz ma'lumot tarqatgan edik, imtihonlarga javoblarni oldindan sotilishi, tanish bilish qilib o'ziga maxsus belgilangan odamlarga imtihondan keyin qogizdirib, ularga qaytadan javoblar yozdirilish, turli xil mahinatsiya yo'llari borligi juda achinarli holat va bu hammasi korrupsiya, poraxo'rlikni kuchayishiga olib kelyapti. Lekin men o'ylaymanki, buni sababi o'zi O'zbekistonda ta'lim tizimiga munosabat, buni noto'g'ri qo'yilganligi, davlat tomonidan noto'g'ri yondashuv borligini deb o'ylaymanda.
Ya'ni siz ta'lim tizimi bir islohotga zarur deb hisoblaysiz?
Albatta. Buni eng asosiy sababi shuki, masalan, Shvetsiyada men hozir vaqtincha yashaydigan joyda oladigan bo'lsak, kirish joylari chegaralanishi bu korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu institutga kirish talabgorlar ko'p bo'lgandan keyin qabul qilinadigan odamlar sonini keskin ko'paytirilsa, bu konkurensiya kamayishiga va o'quvchilar ko'proq kirishiga va poraxo'rlikni o'zidan o'zi yo'q qilishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bilimi yetarli bo'lgan har bir odamni to'g'ridan to'g'ri qabul qilaverish kerak. Xuddi shunday masalan o'sha Shvetsiyadagi ta'lim tizimida. Va ularni shu bilan biz korrupsiyani yo'q qilamiz. Lekin keyinchalik o'qish jarayonida eplalmaganlar va bu o'qishni yoqtirmaganlar saralanib, asta-sekin ular o'zlari o'qishdan ketishi mumkin va eng yaxshi o'qiganlar va to'g'ri kasb tanlaganlar oxir-oqibat qoladi va muvaffaqiyatli o'qishini bitiradi. Men aytmoqchimanki, o'quvchilar sonini chegaralashni olib tashlash kerak.
Mana Po'lat aka, so'nggi paytlarda O'zbekistonda ko'pgina mutaxassislar aytishyapti, o'qituvchilar aytishyaptiki, mana shu joriy qilingan test sinovlari bu o'quvchilarni ko'proq xushalligi miyasi qotib qolishiga, keyin bilimining qotib qolishiga sabab bo'lyapti. Avvalgi imtihonlarni joriy qilish kerak edi. Masalan, suhbatlashib, jonli, keyin insho yozish va boshqa shu test masul, masalan, bir falon savolga 4 ta javobni bittasini belgilash emas, shu talabaning, abituriyentning ijodiyligini bilish, uning aytaylik shu sohaga qanchalik qiziqishini, shu o'z kasbini qancha bilishini, ya'ni har bir fanga aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerakligini aytishyapti. Chunki hozirgi davlat tomonidan qo'yilgan birinchi nima, aytaylik Karimovning asarlari yoki
boshqa nimalar aniq fanlar uchun uncha narsa shart emas, lekin asosiy narsa har bir mutaxassislikni o'zining sohasiga qarab yo'naltirish kerak deyilyapti. Bunga nima deysiz? Endi umuman olganda bu gap to'g'ri. Shaxsan men o'zim kasbim o'qituvchi, maktabda ishlaganman va bolalardan imtihon olganman. Bilamanki, shu og'zaki imtihon, o'sha testdan ko'ra og'zaki imtihon topshirishda agar o'qituvchi to'g'ri yondashsa, bir o'quvchi haqiqatda bilimi bormi, yo'qligini juda oson aniqlasa bo'ladi. Lekin bu ikkinchi tomoni borki, o'quvchini taqdiri o'qituvchini qo'lida bo'ladi. Bu o'qituvchi xohlasa, u zo'r bilimli o'quvchiga 2 qo'yishi mumkin yoki umuman bilmagan o'quvchiga yaxshida 5 qo'yishi mumkin. Bu juda oson manipulyatsiya qilish bunda. Testni kiritishdan maqsad o'zi korrupsiya va o'qituvchini ta'siri kiritilgan talabaga osonroq bo'lsin, o'zini himoya qilish va bilimini ko'rsatish uchun imkoniyat bo'lsin degan maqsadda kiritilgan. Lekin biz tizimda buni ham yo'llarini topib poraxo'rlik, korrupsiya orqali kuchaytirib olishdi. Lekin test imtihonlarini saqlab, ularni qandaydir rivojlantirib, yangicha yondashuvlar qilish mumkin. Haqiqiy fan bo'yicha savollar kiritilsa, olib qolachadigan gaplar kerak, siyosiy prezident kitoblari haqida g'oyaviy narsalar umuman kerak emas testlarda. Bularni hammasini olib tashlash kerak. Men o'ylaymanki, kelajakda balki eng to'g'ri yo'l 70% test savollari va bir imtihonni og'zaki o'qituvchi bilan suhbat orqali o'tadigan qilinsa eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki shunda ham jonli baho beriladi, ham mexanik ravishda o'quvchini bilimlari test orqali sinaladi va shunda eng yaxshilari qabul qilinsa kerak.
Albatta, bu uchun O'zbekistonda ta'lim sohasida juda katta islohotlar olib borish kerak.
Albatta.
Mayli, rahmat Po'lat aka.
Katta rahmat sizga.
Mehmoni o'zbekistonlik muxolifat faoli Po'lat Oxirov bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Katta rahmat, salomat bo'linglar, ishlaringiz rivojlansin.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shu yilning fevral oyida 16 yoshli o'g'li militsiya xodimlari tomonidan o'ldirilganini iddao qilgan Ra'no Qo'ldoshova bu xabar ortidan Samarqanddagi huquq-tartibot idoralari xodimlari uni qamatishga qasd qilganini ta'kidlayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Samarqandlik Ra'no Qo'ldoshovaga ko'ra, shu yil may oyida u qator nashrlarda 16 yashar o'g'li Ulug'bek Ahrorov mirshablar tomonidan o'ldirilganini, prokuratura esa bu ish yuzasidan hech bir chora ko'rmayotganini iddao qilib chiqqandan keyin uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi uydirilgan. Ayolning aytishicha, 25 iyun kuni unga Samarqand shahar prokurori Elmurodov, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahimov va katta tergovchi mayor Shotirov imzo chekkan ayblov xulosasini topshirganlar. Hujjatda Ra'no Qo'ldoshovaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Xususan u 3-chi qavatdan bir erkakni pastga itarib yuborish orqali unga tan jarohati yetkazganlik, tuhmat qilganlik, yolg'on ma'lumot yetkazganlik va noqonuniy odam yollaganlikda ayblanmoqda. May oyida Ozodlikka intervyu bergan Ra'no Qo'ldoshova shu yil yanvar oyida hech bir asossiz ravishda bezori sifatida voyaga yetmagan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorga olib ketilgan o'g'li 12 fevral kuni hibsxonada o'lgani, hujjatlarda Ulug'bekning o'limi baxtsiz hodisa o'laroq rasmiylashtirilganini aytgandi. Tartib posbonlarining poyiz bosib ketdi qabilidagi so'zlariga ishonmaganini aytgan Ra'no Qo'ldoshova o'g'li o'ldirilganini iddao qilib, aybdorlar jazolanishini talab qilgandi. Qo'ldoshovaning aslida bu ko'rguliklarning boshlanishiga o'zi yashaydigan uyda Zarina ismli ayol fohishaxona ochib olganiyu, Ra'noning bu boradagi shikoyati uchastka noziri Firdavs Sattorovga yoqmagani sabab bo'lgan. Endi esa ayolga yozuvchi deya ta'na qilgan samarqandlik tartib posbonlari unga qamoq bilan tahdid qilmoqdalar. Qo'ldosh va tergovchi Shotirov so'roq paytida diktofon olib kirgansan degan bahona bilan uni yechintirmoqchi bo'lgani va ko'kragiga daxl qilganini aytadi. Hozir birinchi guruh nogironi bo'lgan kichik o'g'li bilan amallab kun kechirayotgan Rano Qo'ldoshova soxta ayblovlar bilan qamalib ketsam bolamning holi nima kechadi degan istirob ichida yashayotganini aytadi.
Bitta ayolning ham bu bo'lsa ursa nima bo'ladi? Qurboqani bir kun mas bir kun jo'z chiqib vaqtlaydi-ku. O'zbekistonga hatto shu qonunlarga ishonmay qo'ydim ularni. Begunoh odamlar qanchasi qamalib ketyapti. To'g'risi davlatimizga ishonmay qo'ydim.
Deydi ko'z yoshlarini tiya olmagan Rano Qo'ldoshova. Qo'ldoshovaning ishi yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari bilan bog'lanishga urinishlarimiz hozircha samara bergani yo'q. Mazkur ish bo'yicha may oyida gaplashganimiz uchastka noziri Firdavs Sattorov esa Ozodlik bilan suhbatdan so'ng uyali telefoni raqamini almashtirib yuborgani ma'lum bo'ldi. Rano Qo'ldoshova muammosi bilan yaqindan shug'ullanayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu borada Ichki ishlar vazirligiga may oyida qilgan murojaati hozircha javobsiz qolayotganini, shunga qaramay muammoni O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga yetkazish uchun u bilan uchrashishga urinishda davom etishini ma'lum qildi.
Хочется, конечно, поднять проблему безнаказанности милиции. Потому что я говорю, вот так вот преследуют людей, которые обращаются с жалобами.
Militsiyaning jazosiz qolayotganiga oid muammoni ko'tarmoqchi edim, chunki shikoyat bilan murojaat qilgan odamlarni mana shunday yo'llar bilan ta'qib qilyaptilar. Men bu yerda Rano bilan bog'liq vaziyatga alohida urg'u bermoqchiman. Uni tuhmat, yolg'on ma'lumot berganlik va hokazolarda ayblayaptilar. Hozir O'zbekistonda bu moddalar o'z haqqini talab qilganlarga qarshi jinoyat ishi uydirishda keng qo'llanilyapti, dedi toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchimiz Nabijonota G'allorol tumanidagi o'sha mol bozorining ayanchli ahvoli hamda sanitariya qoidalariga rioya qilmayotgani haqida gapiradi.
Kecha bozor ichida bir narsa ketdi-da. Pastarg'am rayonidagi kuydirgi kasal chiqib mol. Endi shunga men bir oydan beri o'zimizni mol bozorida tekshirib yuribmanda, kuzatib yuribman. Bir oydan beri. Mana hozir bugun 4-chi hafta. Bizda Obdixkuni dehqon bozori bo'ladi. Juma kuni mol bozori ham yonida yana dehqon bozori chiqadi-da, chiqaradi odamlar. Kecha shu kasal eshitdim, bu narsaga hayron bo'ldim-da. Endi hozir borib ko'rdim u yerda. Mana shu moldan yetilib chiqayotgan joyda 5ta joyda molgu sotyapti. Ko'chada, turpoq ichida.
Nima sotyapti?
5ta joyda. Molgu sotyapti, qarang. Shuni men rayon sesiga aytdim chiqib. Oblis sesiga xat yozdim. Oblis sesdan bir kishi keldi, ko'rdi. Endi yana buni yonida yerda turpoqni o'zida 1 gram suv kran degan narsa yo'q, 1 gektar joyda. Kallasi sotyapti, molni kallasi hasbi va pishirilganmi. Yana bir tomonda pirashak sotyapti. Endi ko'rib qutaligini odamlar yetgani ko'rib aytdim, ittido jamoa o'xshaydi bizni xalqimizga deb o'yladim deganda. Endi men degan joyimki, o'g'il sesam, tuman sesi ham bizga tekshirishga haqqimiz yo'q. Bizlar hal o'lib ketish kerakmi? Bo'lmasa nima ishlaysan? Misol uchun rayoningda 50-60 xodiming bor seni qo'lingda. Obusi ham qanchadan qancha bor. Agar biz deydi hozir shunday qaror chiqqan, biz deydi bu narsani qilolmaymiz. Hech qanaqa mana 4 hafta ertaga tushasadi, endi mana bugun ham chiqib keldim men shunga. Endi odam zot qarab bo'lmaydi-da bozorda o'qolay. Ya'ni sotay. Shu go'shtni shamol uchirib kelyapti. Mol ochiq yer ustida ikkita yog'och qo'yib ildaq qilib sotyapti. Albatta kasal tarqalatdi. Yani bizde kasal yok, adamlar sağlığı mikil kupaydı, vahakaza vahakaza diyen mesela. Yani fakat şu Respublika siyasiye varışın pahalı. Oğlu siyasiyeler halkaların ne demişsin, şunu etmezsin, şunda kanunu var mıyken bunlardı?
Neydir Allah oralık, ne bu canata?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Shu soatgacha olingan qisqa xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Birinchi avgust kuni O'zbekistonda barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Washington Mulla Umarning o'limi Afg'onistonni taraqqiyot uchun kengroq imkoniyat yaratadi degan fikrda. Taliban harakati Al-Qoidaga aloqador haqqoniy jangari tarmog'i asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'lganini rad qildi. Britaniyada halokatga uchragan samolyot Usama bin Laden qarindoshlariga tegishli bo'lgan. Qozog'istonlik yuzer milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblandi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida urushlar avj olgani bois har kuni yuzlab o'zbek yoshlari o'z uy-joylarini tark etmoqdalar. Ularning aksariyati qo'shni Eronga, ayrimlari esa Turkiya va boshqa mamlakatlarga boshpana izlab ketmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Keyingi oylar davomida Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida tinimsiz janglar davom etmoqda. Shimolda sodir etiladigan urushlarni mahalliy aholi hayotiga salbiy ta'sir o'tkazayotgani aytiladi. Urushlar tufayli har kuni yuzlab kishi o'zbek yoshlarining o'z qishloqlarini tark etib, xorij mamlakatlarga bosh olib ketayotganliklari ana shu ijtimoiy muammolardan sanaladi. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan o'zbek jurnalist Bobur Oydin qator o'zbek yoshlarini mamlakat shimolida davom etadigan urushlardan qochib, Eron va Turkiya kabi mamlakatlar maqsadida shimolni tark etayotganliklariga guvoh bo'lganini aytadi. Unga ko'ra, har kuni yuzlab o'zbek yoshlar Faryob, Juzjon, Sarpol, Taxor va boshqa viloyatlardan Kobulga kelib, so'ngra Eronga jo'nab ketadilar va ham Turkiyaga o'tib borish yo'llarini izlaydilar.
Bir necha kun oldin men Jaloliddindan Kobul tomonga kelmoqda edim. Bir qator o'zbek yoshlarini ko'rdim, Muhtar ichiga bizlar bilan edi. Ulardan so'radimki, sizlar Kobulga dars o'qiysizlarmi, Kobul tomon ketyapsizlar? Ular aytadilarki, yo'q, Afg'onistonning vaziyati yaxshi emas. Mana biz Eron ketamiz, undan keyin ketamiz Turkiyaga, Turkiyadan keyin ketamiz Yevropa mamlakatlariga. Hozir meni o'yimga bir yosh bor, o'z qavm qarindoshlarimizdan menga aytadiki, mana men noqonuniy shaklda ketaman Eron, Erondan keyin ketaman Turkiya va Turkiyadan keyin ham ketaman Yevropa mamlakatlariga. O'zi ham 11-chi sinfning o'quvchisi bo'ladi. 12-chi sinfdan bitirgan emas.
Garchan bundan oldin ham son sanoqsiz afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ishsizlik bois mamlakatni tark etishlari odatiy bir holga aylanib qolgan bo'lsa-da, shimolda sodir etiladigan to'qnashuvlarni qishloqlarni tobora o'zbek yoshlaridan bo'shatayotgani aytiladi. Kobulda istiqomat qiladigan boshqa bir afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Hasan, mamlakat o'zbek yoshlari uchun xorij davlatlariga o'tib borishlik oson kechmaydi deydi. Unga ko'ra, mazkur yoshlarning katta qismi noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borishlikka urinadilar.
So'nggi vaqtlarda Afg'oniston shimolida shiddatlashgan urush o'zbek yoshlarini chet elga ketishga sabab bo'lgan. Mana shu yoshlarning aksariyati Eron ketish niyati bilan u mamlakatga safar qiladilar. Bularning masalan o'nlabchasi mana shu Eron chegarachilari tomonidan o'ldiriladi, yaralantiriladi, hibsga olinadi. 1000 mushaqqat bilan o'sha 10tadan 2tasi yo 1tasi o'tib borishga muvaffaq bo'ladi. Qolganlari esa mana shu chegaralarda o'ldirilib, yaralantirib, ovora bo'lib ketadilar.
Afg'oniston aholisining katta qismini tashkil etadigan yoshlar uchun ishsizlik hamda xavfsizlik kabi jiddiy ijtimoiy muammolarga bardosh berish ham oson kechmayotgani aytiladi. Aytib o'tilgan muammolar sabab o'nlab o'zbek yoshlar yo narkotiklarga berilganlar va yo ruhiy kasalliklarga chalinganlar. Hozirgi kunda 1001 muammo bilan ro'para bo'lib turgan Afg'oniston davlatini ham yoshlarning ijtimoiy mushkillarini bartaraf etish imkoniga ega emasligi e'tirof etilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayolga beraman. Chodir Xayolning bugungi mehmoni Qurbon bo'laman qo'shig'ining muallifi Abdulaziz Karim, eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman hayratdan qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibi g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand Radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrni oxirlarida, shu 90-yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytyapti mana so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havasam qilgandi, ya'ni Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiqning tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u qo'shiq tarixini gapiramiz-ku. Aslida qo'shiq 94-95 yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf inomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman. Faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97 yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89 yildan boshlab 89 yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu hali sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97 yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentda ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nimasi Asr guruhini tuzdim 97 yilda va shu birinchi qo'shig'im Guli Noza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga qo'limga tushib qolgandi yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, o'sha televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi, o'sha yerda bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Bir solinga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mana shu qo'shiqdan keyin demak Qurbon bo'lamanni yozdingiz, yoki oldin bu bo'ldim, yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu Qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin Qurbon bo'laman, to'g'risini aytsam, men unaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. deyarli 98-99 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'ni ki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti. Qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan. O'sha ataylab FM radiolarda ko'p-ko'p qo'ydirib, mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritadi, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima? Men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa falonchi pistonchi yilichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Mani haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zligi o'sha pejerlar orqali messajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman.
O'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Hit bo'lishini sababini endi sizga tushuntiraman. Ya'niki, mahsulotda gap bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman. O'sha davrda studentligimda, endi men studentligimda asosan xor asarlaridan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romanslar yozganimda Ahmad Yasaviyni Hikmatlarga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqaning ichida bitta asar yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97 yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'girib o'sha payti esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alponish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alponish sport saroyini yerto'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda, keyin u haligi studiyana deydi, dedi qo'shig'i studiyana qilgan, kechasi 2-3:00 studiyana qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi uyqusirab nima eshitiryapsizlar, studiyana qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan, ko'zimni ochib kim aytayotib qo'shig'i deb o'zimga o'zim ishonmaganman, ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman. Shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tane radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz, Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznesni bo'ladi.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman. U yoqda mana kursdoshim ishlardi. Nodira degan qiz, o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulinoza, keyin Jannatim degan qo'shig'im va mana shu Qurbon bo'lam, 3-ta dona qo'shiq olib berganman Benediktga. Endi iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. U 1-2 qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab qilgan, u hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsalar bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy, masalan, yashardik, Yunusobodda turardim, avtobusda kelib ketardim, hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan Moygorod orqali asosan ko'tarilgan. Moygorod keyin bu qo'shiq ichki paradga qo'yib, birinchi o'rinni olgandan keyin radio grantdan qo'ng'iroq qilib, degan qo'shig'ingiz olib berasizmi deyishgan. Keyin radio grantga olib berganman. Undan keyin bir 2 oyla chamasi, 2 oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi, nima bir ko'rsatuv olib boradigan. Shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga. Shani birga ishlaylik, yozib iltimos qildi shu bola. Mayli deganimizda shu Angren tomonlarda, Ohangaron tomonlarga chiqib, o'sha siz boya aytgandek yaylovda, shu tog'li atrofida shu oddiygina bir
yaktaklarni kiyib
qilingan
oq
yaktaklarni olib, shu o'zbekcha deb yozgan oq tapishkalarni olib shu yerga chiqib syomka qildik. Undan keyin bir 3 oy 4 oy deganda keyin televiziyaga olib berganimizda televiziyani o'tkazmagan. Ya'ni badiiy kengash bo'lardi, badiiy kengash qo'shig'i o'tkazmagan. Tayyorasi past qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibi yozgan-ku. U hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q. U radio beraveradi hit paradni, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televiziyadan, lekin baribir shu televiziyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan. O'shalar iltimos qilib, yordam qilib, keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildi-da. Klipi qo'yilib, shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazm olib tiqsa ham, o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldi-ki.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yurdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, meni o'shaning uchun hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqiradi. Hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyshadi. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham haligacha ko'rsa hozir Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbeklar ko'rib qolsa ana qurbon bo'laman ketyapti deyishadi.
Endi qarangda, Habibi domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik, shunaqa bo'lsa kerakda har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesda qurboni bo'lmadingizmi oxir oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqda ham roli yo'qmi ekan, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi Abdulaziz?
Aslida o'zi qaynaqa qo'shiq aytsang, o'shaningiz bichor bo'lasan degan nima bor edi. Eski o'sha ustozoda bir hofizlarimizdan gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkinmas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyning hikmatlariga yozganim bu katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'ygan paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyning hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham, ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassikaga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz, qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu siz aytgan hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
endi darvishlar bilan Abdulaziz Karimning farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Shuning uchun o'sha ma'rifat keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'onni yoddan biladi, hadisni, ya'ni oxirgi o'sha fanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odamni ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa, u darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. ishonchmi? Ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib beradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'sha narsa ham tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni? Boshidan.
Endi hozir bu jonli ijro etsam hali nima deydi? Repetitsiyasiz deydi o'zichasi, qanaqa chiqar ekan.
Mayli, mayli, marhamat, ko'ring. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husnu jamoling. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib. Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman. Hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi qo'yiladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Takrorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningizda so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni ota yurtdan kelib ona yurtdasiz, deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir. Birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni, inshaalloh. Hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon sasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarni sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa. Ya'ni shu ma'noda siz tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday deb his
tuyg'ularingiz? Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Bir kelganmiz. Shu o'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'niki shu hozir aytganingizdek, shu azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'niki bu yoqda shu har xilini topaverasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, Taksim maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, Fotiq degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, ya'ni har bitta joyi o'zining bir chiroyli, bir go'zalligi o'zi. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati, sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha saljuqiy otalarimiz ming yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulaziz Karim endi keldi. O'shaning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat. Va qolaversa, o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib, ibodatingizni qilib, o'zingizni ishingizdan haligi mamnun bo'ladigan bir joy. O'shaning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelganim. Albatta, juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelib kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgani, lekin men to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yning oxirida sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi. Ya'ni nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta, tinglovchilaringa hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamonni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Nova Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoning har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qiladi, endi uni vaqt ko'rsatadi. Ishqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. İlahi, ilahi. Mayli, 90-yil yillarining O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi Qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deydi.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deylar.
Of, ishlar olib tushganman.
Qachon menga
tekshirib olasiz? Qadriyatlarga
yondashgan. Mashalloh. Demak, 90-yil yillarining eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikni tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukratiki omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda ko'zim husno jamoling. Hayratda qolib so'radi bejon bo'laman. Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman. Ko'zlardan parishon bo'laman ko'rganda go'zal husnun jamoling hayratda qolib surati bejon bo'laman qurbon bo'laman qurbon bo'laman qurbon bo'laman hayratda qolib qurbon bo'laman qurbon bo'laman Bir jon bo'laman
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.